je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Za naš program govori Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a, koga smo pitali da li toj alijansi smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom.
Ne, NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom.
Hrvatska ministarka Martina Dalić podnijela ostavku zbog slučaja Agrokor. O problemu migranata u BiH, o sveučestalijem nasilju u Crnoj Gori, sociolog Ratko Božović.
Bezvezan ljudski život. I što je postradala čovečnost, gdje je u svem ovome čovek? I što je sa čoveštvom? Kada je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj poginulih u Gazi porastao na 43, a povređenih na 2238, saopštili su palestinski zvaničnici na dan kada je otvorena američka ambasada u Jerusalimu. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad al-Hussein pridružio se osudama onoga što je nazvao šokantnim nasiljem na granici između Izraela i Gaze i rekao da one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava treba ispitati. U međuvremenu ceremoniji otvaranja ambasade prisustvovali su izraelski lideri i američka delegacija, a predsjednik SAD-a Donald Trump se obratio video porukom.
Tačno prije 70 godina, Sjedinjene Države su za vrijeme predsjednika Harrya Trumana prve priznale Izrael. Danas zvanično otvaramo američku ambasadu u Jerusalimu. Čestitam, to je trebalo još ranije uraditi.
U ime Trumpa prisutnima se obratio njegov zet, inače savjetnik za Bliski Istok, Jared Kushner.
SAD su otvaranjem ambasade u Jerusalimu ponovo pokazale svetu da im se može verovati. Mi smo uz naše prijatelje i saveznike i pored svega pokazali smo da SAD čine ono što je ispravno. Izrael je suverena država koja ima pravo da odredi sopstvenu prestonicu, kao i svaka druga zemlja u svetu.
Odluku SAD-a da premeste ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim osim Palestinaca kritikovale su i gotovo sve zemlje regije, uključujući Iran, Egipat i Tursku, kao i Rusija. Turska vlada saopštila je da SAD dele odgovornost za masakr u Gazi, kako ga je nazvala zvanična Ankara, dok je predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio da su SAD odlukom o preseljenju ambasade izgubile ulogu posrednika na Bliskom istoku. Parlament Katalonije izabrao je danas pristalicu nezavisnosti Kima Tora za novog lidera ovog španskog regiona. Tora je izabran posle sedmomesečne direktne uprave nad Katalonijom iz Madrida i političke krize koja je nastala nakon pokušaja regiona da se odvoji od Španije. Duboko podeljeni parlament izabrao je Tora sa 66 glasova za, 64 protiv i 4 uzdržana glasa. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da očekuje nastavak razvoja dobrih odnosa sa novom vladom Jermenije, koju predvodi premijer Nikola Pašinjan. Želim da vam poželim uspjeh kao predsjedniku vlade i nadam se da će se naši odnosi razvijati kao i ranije, rekao je Putin tokom prvog sastanka sa Pašinjanom u Sočiju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović sastaće se večera sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Mostaru, a potom sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak u izjavi za regionalnu televiziju N1 je komentarišući najavljenu posjetu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana BiH ocenio da je tu podignuta tenzija verovatno bez razloga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Generalni sekretar Svjetske organizacije Antonio Guterres navodi da je zabrinut zbog znakova pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, te upozorio obe strane da izbjegavaju zapaljive izjave. Detaljnije Mirjana Rakela.
Zahir Tanin, specijalni predstavnik za Kosovo glavnog tajnika UN-a, na sjednici Vijeća sigurnosti pozvao je kosovske lidere da više misle o budućnosti, a manje o prošlosti.
I urged all leaders to organize the future.
Pozivam sve lidere da izgrade budućnost umjesto da žale za prošlošću i da krenu naprijed sa više saosjećanja, razumijevanja i jasnoće u promoviranju povjerenja.
Zanin je istaknuo da je važno da Kosovo ima evropsku perspektivu. Ivica Dačić, šef srpske diplomacije, je kazao da se protivi smanjenju broja sjednica o situaciji na Kosovu u Vijeću sigurnosti ili promjeni mandata UNMIK-a. Kazao je da je dugo trebalo da predstavnici Beograda i Prištine sjednu za isti stol, iako se dogovori teško provode, za što je po njemu odgovorna Priština.
Ne može i ne smije biti mjesta za selektivnu implementaciju dogovora, odnosno jednostrano mijenjanje postignutog sporazuma. Zajednica srpskih opština mora biti formirana u skladu sa Briselskim sporazumom, njegovim principima i implementacionim planom. Izjave koje se mogu čuti od predstavnika Prištine, poput najnovije, da će formiranje zajednice srpskih opština biti uslovljeno dobijanjem stolice u Ujedinjenim nacijama, samo potvrđuje da Priština nema istinsku namjeru da ispuni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, već da ga na najgrublji način krši.
Dačić se također usprotivio formiranju kosovskih oružanih snaga. Predstavnica Kosova u Ujedinjenim narodima Floraći tako istaknula je da je Kosovo prošlo dugo razdoblje teškoća negiranja ljudskih prava i sve do etničkog čišćenja. Srbija nema pravo stavljati veto na odluku o formiranju kosovskih oružanih snaga. To je isključivo pravo Kosova, podsjetila je ona.
Kosovo is committed to normalizing.
Kosovo je posvećeno normalizaciji odnosa sa Srbijom. Mi smo posvećeni dijalogu i promociji dobrosusjedskih odnosa, kao i jačanju mira i stabilnosti u regiji Zapadnog Balkana.
Srbija mora priznati nezavisnost Kosova. Ne vjerujemo u formiranje granica na etničkim principima, već isključivo na građanskim principima, rekla je ona.
slobodnaevropa.org.
O odnosima Srbije i NATO-a poštujemo odluku Srbije da ne bude članica Severnoatlantske alijanse jer razumijemo da je takvo raspoloženje građana. Nije neophodno da Srbija uđe u NATO, ali veoma cenimo to što ona sa nama sarađuje u bezbednosnim pitanjima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Paolo Ali, predsjednik Parlamentarne skupštine NATO Saveza. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
It is not necessary that Serbia comes to NATO, but
nije neophodno da se Srbija u ovom trenutku pridruži NATO-u. Možda će do toga doći u budućnosti, ali to zavisi od građana Srbije, a ne od NATO-a. NATO uvijek prihvata zahtjeve za članstvo, kao što je to bio slučaj sa drugim državama u regionu.
Like other countries in the region have done.
Da li bi NATO voleo da u budućnosti vidi Srbiju kao članicu alijanse?
Naravno, jer je Srbija veoma bitan igrač kada je reč o bezbednosti na Zapadnom Balkanu, ali u Evropi postoje i druge zemlje koje nisu članice NATO-a zbog svoje vojne neutralnosti, kao što su Finska, Švedska, Austrija, Švajcarska. NATO sarađuje i sa tim državama. Ako Srbija ostane vojno neutralna, NATO sa tim nema problem.
Kada je reč o kosovskom problemu, kakva je pozicija NATO saveza?
Najbolji način za rješavanje problema uvijek je političkim putem. Kosovu su potrebni bezbednost i stabilnost. NATO i KFOR su deo te stabilnosti. Oni štite pripadnike kosovske i srpske zajednice. Veoma je bitno da se pitanje Kosova reši političkim putem, ali za sada moramo garantovati bezbednost jer su NATO i KFOR na Kosovu iz tog razloga. KFOR će ostati na Kosovu sve dok to bude neophodno. Ne možemo reći koliko vremena će biti potrebno da se politička situacija i problemi razreše, koliko će biti potrebno da se ponovo uspostave stabilnost i bezbednost. To nije lako predvidjeti. Možda će biti potrebno nekoliko godina, možda duže, ne znam.
U kojoj meri po vama problem za približavanje Srbije NATO savezu predstavlja sećanje na bombardovanje Jugoslavije 1999. godine?
NATO 99. Yes, of course, what happened here in 99.
Naravno, to što se dogodilo 1999. jasno je urezano u pamćenje građana Srbije. U potpunosti razumemo da je upravo to najverovatnije najznačajniji razlog što je javno mnjenje o Srbiji protiv ulaska u NATO i poštujemo odluku naroda. To se dogodilo pre 20 godina. Verovatno bi stvari bile drugačije da je prethodno obezbeđena rezolucija Saveta bezbednosti UN-a, ali ne smemo zaboraviti šta se u to vreme dešavalo na Zapadnom Balkanu i tokom Miloševićeve vladavine. Verovatno je bilo grešaka, ali mislim da je situacija bila zaista dramatična. Od tada mnoge stvari su se promenile. Svet se promenio i NATO se veoma promenio.
Kako gledate na vojnu saradnju Srbije sa Rusijom? Srbija je učestvovala u mnogim vojnim vežbama sa NATO savezom u okviru programa Partnerstvo za mir, ali i u više zajedničkih vojnih vežbi sa ruskim vojnim snagama, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Da li NATO smeta vojna saradnja Srbije sa Rusijom?
Ne. NATO ceni činjenicu da većinu vojnih vežbi Srbija organizuje upravo sa NATO. Srbija ima slobodu da učestvuje u vojnim vežbama sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Cenimo to što Srbija održava ravnotežu u smislu što sa jedne strane ima dobre odnose sa Rusijom, a sa druge strane ima odličnu saradnju sa NATO-om.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o problemu migranata u BiH beleži Marija Arnautović.
Iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine vijest da će improvizirani izbjeglički kampovi u parkovima u Sarajevu i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine biti rasformirani i da će se za izbjeglice i migrante koji se nalaze u njima naći adekvatan smještaj. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić.
Imamo dio objekata koji u ovom trenutku imaju određeni ili u ovom trenutku dovoljan broj slobodnih mjesta, tako da one migrante koji se trenutno nalaze na otvorenom prostoru ova dva kantona ćemo smjestiti na jedan humani, čovjeku dostojan način.
U parku kraj Sarajevske vijećnice sve više izbjeglica i migranata. Među njima je i Dahas iz Iraka. U Bosnu i Hercegovinu stigao je sa ženom i četvoro male djece. 6 mjeseci u kampu u Rumuniji pa 7 u Srbiji da bi stigao do Bosne i Hercegovine. Djeci nije mjesto u ovom parku, slaže se Dahas, ali kaže nemaju kuda.
Nikom od izbjeglica ovdje u parku nije dobro. Spavamo ovdje u parku. Molim sve da nam pomognu i meni i ostalim izbjeglicama. Nije dobro za ovu djecu da budu ovdje.
Dahasa smo pitali zbog čega nije probao da se smjesti u azilanski centar kraj Sarajeva. Kaže nam da su mu rekli da tamo nema mjesta. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrde drugačije. Pomoćnik ministra Marijan Baotić.
Paradoks se upravo ogleda u tome da ti smještajni kapaciteti koje Bosna i Hercegovina ima nisu iskorišteni, nisu popunjeni.
U parku u Sarajevu spava i Sirijac Havi. On ne želi ostati u Bosni i Hercegovini, već jednom je pokušao da uđe u Hrvatsku, ali ga je policija vratila.
We have a dream.
Imamo san. San je da odem u neku od evropskih zemalja, da završim školovanje ili da nađem posao. Bosna je siromašna zemlja i čini mi se da ne može da pomogne izbjeglicama.
Upravo izjava ovog mladog čovjeka govori mnogo o okolnostima u kojima se našla Bosna i Hercegovina, ali i izbjeglicama i migrantima koji preko nje pokušavaju da dođu do neke od zemalja Evropske unije. Bosna i Hercegovina je siromašna i neorganizovana zemlja, a to se pokazalo i na ovom primjeru. Plan koji je napravljen 2015. godine, kada je otvorena takozvana Balkanska ruta, nikada nije postao operativan. A iako se o većem prilivu izbjeglica govori još od januara ove godine, čini se da su njihov dolazak svi dočekali nespremno. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da Bosna i Hercegovina ne može sama riješiti problem, ali da će svakako učiniti sve da se izbjeglice registruju i smjeste. Odgovora zbog čega sve nije urađeno ranije, međutim, nema.
Mi što možemo uraditi u momentu je to da oni koji uđu u Bosnu da im pružimo određen vid te humanitarne zaštite. Ali vidite, od 2000 i skoro 900 njih registrovanih koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu, manje od 300 njih zatražilo azil. Znači, oni nemaju namjeru uopšte da traže azil. Oni nemaju namjeru uopšte u Bosni i Hercegovini da borave ovdje.
U instituciji obdusmena Bosne i Hercegovine kažu da su vlasti bile dužne napraviti kategorizaciju te osigurati smještaj, hranu i zaštitu svima kojima je ona potrebna. Jasminka Džumhur iz institucije obdusmena Bosne i Hercegovine.
Ovo je proces. U tom procesu se mora osigurati dostojanstvo svakog
ovog ljudskog bića, treba se osigurati zaštita njihovog zdravlja, ali istovremeno se mora osigurati sigurnost i njih i građana u Bosni i Hercegovini i cjelokupna sigurnost Bosne i Hercegovine.
Pored Sarajeva, najveći broj migranata i izbjeglica je u Unsko-sanskom kantonu, tačnije Bihaću i Velikoj Kladuši. To su mjesta koja su im posljednja granica ka Evropskoj uniji, odnosno Hrvatskoj. Ministar sigurnosti Unsko-sanskog kantona Anel Ramić kaže da se situacija komplikuje iz dana u dan.
Realno možemo očekivati na desetine hiljada ljudi da nam dođu na Unsko-sanski kanton i da imamo jednu situaciju koja neće biti ni zakonski riješena, niti će znati ko postupati.
Vlada Republike Srpske ponovila stav da migranti i izbjeglice ne mogu na teritoriji tog entiteta. U međuvremenu, Rejsul Ulema, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, je ponudio urgentnu pomoć u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka za zbrinjavanje izbjeglica. U hrani će biti izdvojeno 50.000, u lijekovima i sanitetskom materijalu još 50.000 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O slučaju Agrokor, zbog kojeg je hrvatska ministarka privrede Martina Dalić podnela ostavku, iz Zagreba Eni Zebić.
Male sjene koje bacaju mrlju na izrazito uspješan proces restrukturiranja Agrokora. Tako je premijer Andrej Plenković opisao objavljivanje elektroničke korespondencije sada već bivše ministrice Martine Dalić oko pisanja Lex Agrokor sa ljudima koji su kasnije obavljali važne i dobro plaćene poslove u procesu restrukturiranja. Sama bivša ministrica kaže da je njenom odlasku kumovala percepcija, a ne bilo kakva krivica.
Osobno nisam učinila ništa krivo, ništa nemoralno ili, Bože sačuvaj, nezakonito. No, percepcija, a u politici je navodno važna samo i jedino percepcija, je takva kakva je. Ona je rezultirala da koalicijski partneri Hrvatskoj demokratskoj zajednici, premijeru i vladi, zbog mene iskazuju nezadovoljstvo. Ja to želim zaustaviti. Zato dajem ostavku, jer ne želim biti uteg niti predsjedniku vlade, niti vladi, niti Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić na meti je medije opozicije od njenog uključivanja u spašavanje posrnulog koncerna Agrokor. Opozicija je bezuspješno tražila i izglasavanje nepovjerenja u Hrvatskom saboru, a lavina napada je krenula iznova kada su posljednjih dana objavljeni mailovi koji pokazuju da je o procesu finalizacije Lex Agrokor tada bila obavještena i vlada, odnosno premijerova savjetnica, ali i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Sanja Mišević, koja je tada bila u vladi kao kadar tadašnjeg koalicijskog partnera, a sada oporbenog Mosta. Oporba je krenula tražiti ne samo odlazak Martine Dalić, nego i ostavku premijera Andreja Plenkovića i izvanredne izbore. Premijer Andrej Plenković stavio je pored Martine Dalić kada je davala ostavku. On joj je zahvalio na dosadašnjem radu, naglasio da je najvažnije da je izbjegnuta katastrofa Agrokora koja bi se negativno odrazila i na Hrvatsku i na susjedstvo, i da vjeruje u uspješno dovršenje restrukturiranja Agrokora i potpisivanje nagodbe do 15. srpnja.
Iz te strane mogu reći da sam zadovoljan. Ono što mi je žao, da je u tom procesu nije bilo malo više vremena, malo više postupnosti, malo više transparentnosti, pa da smo izbjegli ove, kada gledate cjelinu, doista male sjene koje nam sada bacaju mrlju na inače izrazito uspješan proces sprječavanja i prelijevanja krize u Agrokoru na druge gospodarske subjekte i na naš financijski sustav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sve učestalijem nasilju u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Napad na istraživačku novinarku Oliveru Lakić izazvao je do sada neviđenu pažnju međunarodne javnosti gotovo svih najpoznatijih svjetskih medija, a prije nekoliko dana u Podgorici se sa Lakić sastao i evropski komesar Johannes Hahn, koji je poručio da je napad na novinarku koja piše o organizovanom kriminalu i korupciji nanio veliku štetu ugledu Crne Gore. Podsjetimo, Olivera Lakić ranjena je vatrenim oružjem utorak 9. maja, kada je napadač sačekao ispred zgrade u kojoj živi i pucao joj u nogu. To je drugi napad na Oliveru. Naime, 2012. godine je na isto mjesto ispred ulaza u zgradu gdje živi brutalno pretučena. Prije tri dana u naselju Dobrota u opštini Kotor na svirep način ubijena je ukrajinska državljanka Anastasija Lašmanova. Prema izvještaju policije, Lašmanova je ubijena sa više uboda nožem po glavi i tijelu. Policija je raspisala potjernicu za osumnjičenim AS, rođenim 1996. godine. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Vladimir Novović odredio je juče pritvor do 30 dana Mirjani Došljak Škrijelj iz Bara, osumnjičenoj da je zadavila šestomjesečnog sina. Upućena je u istražni zatvor. 8. maja je u centru Podgorice pretučen modni kreator Lazar Ilić. Ilić je novinarima kazao da su ga napala dvojica nepoznatih muškaraca dok je oko 2 sata poslije ponoći sa prijateljicama izlazio iz jednog kafića. Crna Gora kao ni druge zemlje nastale nakon ratnog pustošenja bivše države krajem prošlog vijeka nije mogla izbjeći patologiju tranzicionog društva sa brojnim anomičnostima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati sociolog Ratko Božović u odgovoru na pitanje gdje je izvorište sve prisutnijeg nasilja u crnogorskom društvu.
Anomično je društvo u kome vlada haos, nasilje i bezakonje. Tako da mi smeta sve to što Crna Gora zaista ima sve to što ne bi morala imati, iz prostog razloga ako bi se uspostavio jedan tradicionalni koncept čojstva da spasavamo druge od nasilja, odnosno od elemenata nasilja u nama samima. Ali izgleda da se tu pomiješalo sve ono što je jedna degradirana forma junaštva koja je dobila patološko ishodište.
Crna Gora je posljednjih godina poprište različitih vidova nasilja, od kriminalnih obračuna, mafijaških likvidacija u kojima stradaju i nevini građani, do nasilja u porodici i nasilja nad manjinskim zajednicama. Ta spirala destrukcije nastavljena je i posljednjih mjeseci, a čini se da država za sada ne pronalazi formulu kojom bi uspjela da zaustavi taj tragični trend. I dok društvo i građani čekaju pravovremenu reakciju države na sve češće i brutalnije primjere nasilja oko nas, sociolog Ratko Božović poziva na povratak poštovanju najveće vrijednosti jednog čovjeka, a to je njegov život.
Izgleda da je sve ovo najgore u nas što se dogodilo u raspadu te relevantne zemlje to što je obezvrijeđen ljudski život i što je postradao stil življenja. I što je postradala čovečnost, jer ćemo morati konačno da postavimo ono pitanje gdje je u svemu ovome čovjek i šta je sa čovještvom. Kada je na tako lak i lakomislen način dižemo ruke na drugoga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti, nasuprot MMF-u koji sugeriše ukidanje kriznih mera za penzionere, vlasti u Srbiji smatraju da bi time bili ugroženi najsiromašniji penzioneri. Šta kažu najstariji građani?
Neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kuko verujem da će biti nešto bolje.
Ako mora, mora, ali koliko to mora tako? Koliko dugo? Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali.
slobodnaevropa.org.
Pre toga odluci da imami Islamske zajednice Kosova budu angažovani na deradikalizaciji unutar kosovskih zatvora, ali nakon što prođu provjeru obaveštajne agencije Kosova. Iz Prištine Amra Zeneli.
U kosovskim zatvorima jedan broj Kosovara već izdržava kaznu što zbog učešća na stranim ratištima u Iraku i Siriji, što zbog pokušaja odlaska na strana ratišta. Rani su iz Ministarstva pravde rekli da nisu samo oni koji su kažnjeni za terorizam radikalizovani, već ima i zatvorenika koji su kažnjeni zbog drugih krivičnih dela i izdržavaju kaznu, a kod koji je primećena radikalizacija. Ministar pravde Beljar Tahiri navodi da je obaveštena agencija Kosova poslata lista od 20 imama koje je predložila Islamska zajednica Kosova na verifikaciju. On pojašnjava da imami neće zameniti posao psihologa i sociologa, već da je ova saradnja sa Islamskom zajednicom uspostavljena kako bi se uklonila problematična verska literatura i zamenila s literaturom Islamske zajednice, kao i uspostavila komunikacija sa osobama za koje se smatra da su radikalizovane. Nakon procesa verifikacije imami će doprinuti radom u korektivnim centrima. Da pojasnim za javnost, ne radi se o masovnim okupljanjima, predavanjima ili verskim ritualima. Ovo će biti samo za one osobe koje su radikalizovane i za one koje budu izrazile interes da budu deo verskih rituala u korektivnim centrima, ali ne ugrožavajući bezbednost i funkcionalizaciju centra, ističe Tahiri. Glavni imam Kosova Sabri Bajgora navodi da se iskustvo evropskih država država koje su angažovali imame u procesu deradikalizacije dokazalo uspješnim. Veruje da sveobuhvatnim angažovanjem jedan takav program i na Kosovu može da bude uspješan po pitanju deradikalizacije. Imami islamske zajednice su posljednjih godina prošli posebne treninge u vezi sa tim, dodaje Bajgora. Potrudili smo se da odaberemo imame za koje smatramo da uspješno mogu da obave ovu obavezu koja je za nas sveta. Potrudili smo se da budu iz opština gdje se i nalaze korektivni centri. Radi se o zaslužnim imamima koji imaju dobru pozadinu, koji su već veoma posvećeni islamskoj zajednici. Tako da se nadamo da će njihov rad biti uspješan, bilo da se radi o predavanjima ili o drugim programima u vezi deradikalizacije, navodi Bajgora. Razlog zašto imami treba da prođu verifikaciju jeste kako bi se uklonile sve sumnje u vezi sa njima, dodaje Bajgora. Inače, prethodno je specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnice protiv četvorice imama zbog sumnje da su navodili mlade na terorizam. Kosovski muftija Naim Tarnava je u petak prilikom potpisivanja sporazuma o razumevanju s Ministarstvom pravde naglasio da islam nema ništa sa terorizmom i radikalizacijom, ali da je bilo pojedinaca koji su zloupotrebili veru iz ličnih, grupnih, klanskih ili materijalnih razloga, čemu se ova zajednica uvek suprotstavila. Zatvori na Kosovu inače su do skoro posjedovali problematičnu i nedovoljno poznatu islamističku literaturu koja nije odražavala tradicionalni islam vekovima praktikovan na Kosovu. Također, jedan broj imama je po zatvorima drži predavanja, a bez znanja islamske zajednice praksa koja je nakon saznanja prekinuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o problemu penzija u Srbiji. Beleži Ljudmila Cvetković.
Umanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara vlada Srbije je oročila do kraja 2017. Sada, polovinom 2018. najavljuje da se traži način kako da se fazno ponovo pređe na prethodni sistem, redovno dvogodišnje usklađivanje penzija.
Neka sam dala i hoću da dam za neki novi početak, kako verujem da će biti nešto bolje, vratit će se.
Znate šta, ako mora, mora, ali koliko to mora tako, koliko dugo?
Odgovaraju penzionerke Marija Takač i Elisaveta Nikolajević na pitanje koliko ih je pogodilo smanjenje penzija i da li očekuju vraćanje.
Ništa mi nije žao. Bilo šta smo davali i Crnoj Gori za izgradnju i Kosovu. Kad je Milošević uzeo staru štednju iz banke bez pitanja ičeg, i svi ćute o tome. A sad što mu?
Pomažem sinu i snaji i deci i tako. Jer snaja ima jako malu platu. Pa očekujem bar da dođe na ono što smo imali. Jer znate, oni ne mogu da nam vrate onoliko koliko nam je uzato za ove 3 godine.
Penzioneri čije su penzije bile veće od 25.000 dinara dobijaju 22% manje na razliku između 25 i 40.000. Iznosi iznad 40.000 smanjuju se za 25%. Mi ne možemo samo da vratimo penzije onako kao što Međunarodni monetarni fond traži na pređašnji nivo, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Zato što bi to značilo da za 80% penzionera vi umanjujete penzije.
Od oktobra 2014. kako je državna kasa bila punija, došlo je do povećanja penzija kojima su bili obuhvaćeni svi penzioneri, čak i oni kojima primanja nisu smanjivana, odnosno oni koji primaju do 25.000 dinara. Upravo za njih bi sada vraćanje na penzije pre zakona o umanjenju značilo smanjenje njihovih primanja. Dušan Vujović, čiju bi ostavku na mesto ministra finansija trebalo Skupština Srbije da primi k znanju na sednici koja je počela u ponedeljak, je početkom marta na marginama Koponik Biznis Foruma u razgovoru sa novinarima decidno izjavio da na povećanje plata i penzija veće od rasta BDP-a neće dati saglasnost. Iako je Vujović nedavno ostavku obrazložio ličnim i porodičnim razlozima, mnogi ekonomisti smatraju da je otišao upravo zbog neslaganja oko povećanja plata i penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. 43 Palestinca poginula, 2238 ranjeno u protestima u Gazi zbog otvaranja u ponedjeljak američke ambasade u Jerusalimu. Parlament Katalonije izabrao je pristalicu nezavisnosti Kima Tora za novog lidera ovog regiona nakon 7-mjesečne blokade. Hrvatska ministarka privrede Dalić podnela ostavku zbog Agrokora. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!